Kulturas Rondo.
Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Pagājušo nedēļu Venēcijā tika atklāta 19. Starptautiskā arhitektūras biennāle, kurā piedalās arī Latvija. Biennāles pirmatklāšanā klātienē viesojās mūsu kolēģi Laima Slava un par Venēcijā piedzīvoto sarunu studijā jau pēc mirkļa.
Kultūras Rondo ceļo.
Ceļo un es ar Laimu Slavu visu laiku pirms raidījumu mēģināju sev pārtraukt tādu kognitīvo disonansi. Man kā studentam pārteikties ir ļoti vienkārši priekšaizstāvēšana, bet ir priekšatklāšana.
Vai pirmsatklāšana,
jā. Ko nozīmē bienāles pirmsatklāšana?
Bienāles pirmsatklāšana, tas ir divas dienas pirms oficiālās atklāšanas, kad bienāles izstādes, paviljoni tiek apmeklēti no profesionāļiem, no arhitektiem un arī no žurnālistiem. Tātad tās ir dienas, kad, ja tu esi akreditējies, tad šīs visas vietas tev ir pieejamas un bez maksas. Taču man sajūtās bienāles sākas jau lidostā. Un tā tas bija šoreiz lidojot ar savienoto reisi no Amsterdamas uz Venēciju, sarunas par arhitektūru, ko, ar ko un kurš, ar ko nodarbojas par arhitektūru, man skanēja visu apkārt un apsprieda pat arī 10. Maija gaidāmo starptautiskās žūrijas balvu piešķiršanu, jo, kā zināms, tad arhitektūras bienālē ir gan zelta lauva, gan sudraba lauva. Tā kā šīs pirms atklāšanas sajūtas tiešām ir ļoti spilgtas, ļoti īpašas un varbūt pastāstīšu par to, ka svarīgākie punkti arhitektūras bienālē ir gan kuratora, tātad šajā gadā Karlo Ratti kurētā izstāde, kurai nosaukums un arī visai bienālē vadmotīvs inteliģence, dabiska mākslīga kolektīva, gan arī šie nacionālie paviljoni, kas izvietoti arsenālā, vēsturiskie paviljoni dārzos, gan paviljoni citviet Venēcijā. Kopā 66 nacionālie paviljoni, tad var iedomāties.
66.
Jā. Nu, lūk, un šajā pirmsatklāšanas dienā, kas man bija 8. maijs, nu, tas ir tik saspringts, tik bagāts, tik idejām un vizuāliem pārsātinājumiem bagāts laiks. Un šoreiz Latvijai pat divi notikumi, gan Nacionālā paviljona atklāšana 8. maijā, gan izstāde No Doubt About It par To nav šaubu, kurā viens no centrālajiem eksponātiem, kā tu jau zini, ir Vāgnera teātra.
Divmetrīgais maket.
Jā. Bet par to es stāstīšu rīt. Šodien pievērsīšu uzmanību Latvijas Nacionālā paviljona aizsardzības ainava atklāšanai, kā arī Igaunijas un Lietuvas paviljoniem. Un Latvijas paviljona ekspozīcija aizsardzības ainava, manuprāt, jau arī šeit Kultūras Rondo ētrā ir pamatīgi apspriesta un izrunāta, tomēr vēl mazliet atgādināšu, tātad par drošības sajūtu par pierobežas ainavu, par vietējo iedzīvotāju ikdienu pie robežas ar neparedzamu kaimiņu un vienlaikus Eiropas aizsardzības ainavu un Latvijas tātad atbildība vai esība šajā kontekstā. Un tad ieskatam, es esmu sagatavojis nu ļoti sakompresētu atmosfēru no paviljona atklāšanas brīža arsenālā un vienu no Latvijas paviljona kuratorēm Liena Jākapsone par to, kā izdevies realizēt ieceru. Pēc tam arī Mountains de Vrinds, viņi abi sampling arhitekti.
Okay, hello everyone. Really happy to have you here. Labdien visiem arī latviešu valodā, visiem, kas ir atbraukuši no Latvijas. Prieks par jums visiem. I'm the curator of the Latvian Pavilion in Venice Biennale. My name is Liena Jākapsone and I'm here in front of you together with my team. Thank you. And I think that by this we can call this show open.
Nu, pirmkārt jau, protams, ir realizēts pats paviljons un beidzot mēs paši esam ieraudzījuši dabā, kāds tas gala rezultāts ir. Un, nu, man jāsaka, man ir ļoti liels gandarījums par to, ka viss ir sanācis un izdevies un to apliecina arī publikas reakcijas. Šodien noklāšanas diena, kas ir tā kā publiska piemēta, vakar jau bija prefeses profesionāļiem pieeja. Un es visu dienu pavadīju šeit paviljonā un tiešām nāca žurnālisti, citi profesionāļi un ļoti atsaucīgi. Tiešām izteicu komplimentus, nu nevien par to, kā izskatās paviljons, ļoti atraktīvi un tā tālāk, bet galvenokārt tieši par šo tēmu, ko mēs uzdrošinamies prezentēt, kas ir tomēr ļoti nopietna tēma un politiska un kaut kas tāds, ko varbūt nu, ne katrs uzdrošinātos, jo tas tomēr var likties tomēr arī pretenciozi un sarežģīti pārāk sevišķi arhitektūras bienālē. Bet tās reakcijas tiešām apliecina, ka tas bija to vērts. Man liekas, tā formula iznākus, tā kā mēs arī gaidījām, kad ir šie spilgtie objekti, tātad cilvēks ienākot telpā uzreiz tiek piesaistīts vizuāli, viņi piesaista šis cilvēks, sāk telefonu, sāk fotografēt. Tad, kad jau ir apstājies, tad jau gribas uzzināt kaut ko vairāk. Un ir interesanti arī, ka tad katrs arī atklāja mazliet to savu stāstu, jo ir, nu, cilvēkiem ir dažādas arī pieredzes ar šo. Nu, ja vairāk, ja tiksim, nāk apmeklētās kaut no Ukrainas vai no reģiona, piemēram, tur Somijas vai kaimiņu mūsu. Tā.
Kas ir no šī projekta īstenošanas bijis tas grūtākais posms?
Es domāju, ka varbūt grūtākais bija tīri tas tehniski nu, līdz galam saprast, vai viss te izies cauri, kā mēs esam plānojuši, vai itāļu puse pieņems to projektu tādu, kāds viņš mums bija iecerēts un jau it kā saskaņots, bet visu laiku kaut kā ņemot vērā šo vietēju arī mentalitāti līdz pēdējiem brīdiem, tāds bišķiņu bažas vai viss tur tiks pieņemts kā uguns droši un tā tālāk. Nu tādi tehniski sīkumi, bet nu ļoti, protams, arī izzinošs process. Nu, ar to es negribu teikt, ka es tur tā kā jau sāku visu zinot, kā būs, jo tieši otrādi tas ļoti aizraujoši. Mēs teicu tādā izpētē, un sevišķi šī gadījumā tās robežas un tās ekspedīcijas uz pierobežu, tāda daudzveidība, ar ko tur var sastapties, un es tiešām ļoti daudz ko pati uzzināju, un tas, man liekas, tas jaukākais tādos projektos.
Mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti par to darbu, kas ir izdarīts, un mēs varam arī redzēt, ka, nu, ka publika ir daudz, un kā tā tēma kaut kā ir svarīgi, un ka ir ļoti, nu, tas, ko mēs jau teicām Latvijā, ka ir svarīgi arī tur runāt. Un bija jau dažas tādas nu, tā kā zvaigznes arī, kas atnāca, un kas arī nu, viens no tiem ir pateicis, ka šitas ir pirmais paviljons, ko viņš tiešām arī saprata, un kas uzreiz ir tā kā rāda tas, kas ir tas, ko var stāstīt Venēcija. Pārsvarī ir tā, ka viņam pirmā sajūsma ir kā, nu, smugs paviljons, krāsas, viņam tā kā pieķer klāt pie tā, un tad viņam sāk sēdēt un skatīt tām tas videos, un tad viņa sāk tiešām saprast, ka tiešām, ja tas notiek Eiropā, tad mums, mēs kā arhitekti, mums kaut kas ir jādara, nu, tāds darbs, pie ko mums ir jāstrādā. Mēs kaut kādā veidā varējām to tēmu parādīt, ne tik drūmi. Tas nenozīmē, ka viņam ir jābūt tā kā bēdīgi par to situāciju, nu, jo es domāju, ka Latvijā ir gatavi, bet nu, gatavi, lai būtu miera, nu, ne gatavi, lai būtu karš. Un tiešām šitie objekti arī rāda to, ka nu, mēs sagatavosim tā, lai būtu miers, nevis lai būtu kaut kas cits. Tas tās kaut kā veiksmīgi gāja iekšā Venēcijas publikā.
19. Starptautiskā arhitektūras bienāle ir atklāta un mūsu kolēģi Laima Slava viesojās pirms atklāšanā. Un, jā, mēs šeit fonā arī runājam 66 paviljoni. Kā mūsējais izceļās? Tas maršruts līdz turienei?
Jā, tas maršruts ir ērts, jo izejot cauri šai lielajai izstādei arī sākas paviljoni. Un mūsu paviljons ir viens no sākuma paviljoniem. Protams, šī plūsma, apmeklētāja plūsma ir gana strauja un gana aktīva. Un lai publika neplūst cauri tik strauji un lai piestātu iedziļinātos, tad nākamajā dienā bija neliels triks. Ejai priekšā nolika šo pretmobilitātes šķēsli, kas, nu, protams, šeit
gadījumā
ir koši dzeltens un draudzīgs un mīksta materiāli. Tomēr apmeklētāju plūsma tā tad tika novirzīta šādā veidā, lai viņi tomēr piestāja, jo šeit ir arī šie video stāsti, ir ainava, ir nu, vērts arī iedziļināties šajā tēmā. Un tā kā es Venēcijā satieku visus paviljonu veidotājus, tad šajā brīdī dodu vārdu Marijai Katrīnai Dambei un Florianam Betatam no Nomad arhitektiem.
Jā, nu es domāju, mums kā Nomad opusam mēs abi ar Florianu esam, nu, es gandrīz 30, viņam 31 gads, nu, pavisam jauni arhitekti. Mums birojas tikai 5 gadus, nu, tik līdz pabeidzām studijas mēs to uzsākām, un mēs šorīt arī no rīta runājam, ka pirms tiem 5 gadiem kāds pateikt, ka mēs reprezentēsim Latviju tādā starptautiskā mērogā. Mēs būtu smējušies un teikuši, kas tās par muļķībām, nu, kaut ko tādu. Tā kā es domāju, mums ir ļoti liels gods un prieks šeit būt un spēt nu, šajā visā vidē uz to arī reflektēt.
Vēl man gribas tā ir personiski pajautāt, vai jūs tas kaitina vai gluži pretēji? Nē, ka jums vienmēr par to zemessardzi jautā un to uzsver.
Es domāju, tas man nekādā gadījumā nekaitina. Tas, nu, būt zemessargam, tā ir vienkārši nu, daļa no tā, kas es esmu, daļa no tās ikdienas un... Un tas ir tas nu, pats sākuma aizdīglis, kāpēc to ideju nu, iedomājoties. Dienu dienā saskaroties ar šīm militārajām tēmām un satiekoties ar sampling un runājot, kāda varētu būt tā ideja bienālē, tad nu, šis militārais reiz nāca klāt kā aspekts, ka varētu skatīties šo tēmu. Tā kā nē, tas noteikti nekaitina. Es domāju, tas ir vienkārši vēl viens aspekts, vēl viens skatu punkts, ko mēs visu kopā saliekot galvas par šo tēmu, varam reflektēt, runāt un jā, nu, tu esi ikdienā profesionālā dzīvē vienā nozarē, un tad ir zemessardze, un caur šo faktiski man sāk rasties iespēju šos te abus aspektus pārklāt un meklēt, kur tad es kā arhitekts, ko es varu gan valsts drošībai palīdzēt, gan arī atkal otrādi, kurus var redzēt, ka varbūt ir vairāk nepieciešami iesaist arhitektiem un plānotājiem kā tādiem.
Es ist sehr wichtig, weil zum einen liegt mir sehr viel an Lettland. Das ist meine neue Heimat, so ich möchte...
Tas ir ļoti svarīgi, jo pirmkārt Latvija man nozīmē daudz. Tās ir manas jaunās mājas. Te esmu jau 6 gadus. Es arī cītīgi mācos latviešu valodu. Nedaudz runāju, bet vēl pietrūkst. Ir svarīgi Latvijā sākt diskusiju par to, kā iedzīvotājiem pierobežā dzīvot labāk. Taču tikpat svarīgi ir šeit, Venēcijā, Centrālajā Eiropā parādīt, ka robeža nav tikai līnija, bet gan vesela teritorija. Situācija uz robežas ietekmē 15% Latvijas teritorijas un ir jāizrāda lielāka empātija. Jo īpaši Centrālajā Eiropā ir daudz kritisku balsu, kas vēršas pret NATO, pret militarizāciju. Un ir jāpieņem arī realitāte, kā šīs lietas patiesībā ietekmē cilvēkus. Ļaudis, kas dzīvo pie robežas, ir tie, kas, tā teikt, aizsargā pārējo Eiropu.
Das ist genau in Berlin sieht man halt immer noch sehr deutlich die Grenze.
Piemēram, Berlīnē robeža joprojām ir ļoti skaidri redzama. Joprojām ir redzamas daudzas pēdas, īpaši arhitektūras ziņā. Vai tā būtu mājokļu būvniecība, ceļu tīkls, pat ielu apgaismojums un luksofori ir atšķirīgi. Un tāpēc mēs ļoti ātri atklājām, ka šī tēma ir ļoti saistīta ar arhitektūru, lai gan Latvijā ir vairāk lauku teritorijas, kas ir raksturīga Latvijas identitātei. Cik svarīgi ir robežu jautājumi Eiropā? Es varu runāt tikai no savas pieredzes. Vācijā daudzi cilvēki nesaprot, kas tieši notiek uz robežas. Cilvēki zina, ka attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju nav labas, ka tur tiek piemērotas sankcijas un ir ierobežojumi, kā šķērsot robežu, taču nekas netiek ziņots, ko tas nozīmē cilvēkiem uz vietas.
Es wird nie wirklich drüber berichtet, was das für die Leute vor Ort bedeutet.
Tas tomēr ir ārkārtīgi interesanti, ka mēs ar arhitektu no Vācijas Venēcijā varam runāt par to aktualitāti, kas ir mums šeit tik ļoti pašsaprotami, vai ne, ka tas ir slikti, tās ir briesmas, un viņiem tas ir papildus vēl jāskaidro turklāt arhitektūras valodā.
Nu jā, Florians šeit jau ir, kā viņš pats teica, 6 gadus, un viņš ļoti iedziļinājies un izprot mūsu situāciju. Protams, šie skaidrojumi ir nepieciešami ieejot šajā paviljonā, un tad, kad sāksies tā arhitektūras biennāles ikdienas dzīve, tad šajā paviljonā būs Latvijas studenti, kā man teica, no Kultūras akadēmijas un arī no arhitektūras fakultātes, kuri tad tur būs uz vietas. Viņiem būs arī mugurā šīs Laimas Jurčas dizainētās vestes, kas arī pievērš uzmanību, un tev ir skaidrs, pie kura tev jāvēršas, lai tu uzzinātu kaut ko vairāk. Tā kā es domāju, ka šis paviljons dzīvos savu dzīvi un cerams, ka šī saruna, diskusija vai domapmaiņa arī notiks esot tur Venēcijā.
Un ko mūsu kaimiņi?
Nu jā, tālāk es dodos uz Igaunijas paviljonu un tas atrodas maršrutā starp arsenālu un vēsturiskajiem paviljoniem dārzos. Tas nozīmē, ka es esmu izgājusi no... Nu, arsenāla teritorijas un par Igaunijas paviljonu atrašanos vēsta uz vēsturiskas Venēcijas ēkas. Tā ir daļēji siltināta fasāde, uzraksts Igaunijas paviljons 25 zilas krāsas mājas numura dizainā. Un tu jūties nedaudz šokēts, kā Venēcijas vēsturiskā Atļauj. Ēka var būt arī šāda tiešām ar gaišu paneli. Nu jā, tas ir Igauņiem izdevies, viņiem ir gan šis
asprātīgais, varbūt arī ļoti ironiskais un arī pārdomu rosinošais vēstījums, taču tas ir vēl dziļāks, tad, kad es ieeju šajā paviljonā, tad tur ir vēl informācija arī par šīm padomu laiku ēkām un par to siltināšanu un ne tikai par to, par attiecībām, bet šīs ekspozīcijas vai šī Igaunijas paviljona veidotājs ir jaunas Igaunijas arhitektes, trīs meitenes, un es ar vienu no viņām, ar Keitiju Līgu, sarunājos un iztaujāju par šīs ekspozīcijas ideju.
Let me warm you means basically few different things. For example, it means climate change.
Let me warm you nozīmē vairākas dažādas lietas, piemēram, gan klimata pārmaiņas, jo runājam par klimata sasilšanu, gan mēs apspriežam ēku atjaunošanu, tas nozīmē arī ēku siltināšanu, un nonākam pie mūsu izstādes daļas ar attiecībām un to, kā veidot siltas attiecības. Ēkas fasāde ir vairāk provokatīva pieeja tēmai. Tā it kā pauž, vai tas ir kaut kas, ko mēs vēlamies vai nē. Igaunijā mums ir tāds patiešām ambiciozs aicinājums renovēt ēkas. Piemēram, 40 tūkstoši ēku līdz 2050. Gadam. Tātad daudz ēku un maz laika. Lai nedaudz raksturotu Igaunijas kontekstu, 90% no šīm ēkām ir padomu laika celtnes. Tas nozīmē paneļu ēkas. Un tas, kā mēs tagad renovējam, ir tas pats, ko jūs redzat šeit. Šeit, piemēram, ar izolācijas slāni.
I think our pavilion has highlights the contrast between two different extremes of renovation. For example, in
Es domāju, mūsu paviljons izceļ kontrastu starp divām dažādām renovācijas galējībām. Piemēram, Venēcijā mēs patiešām neko nevaram darīt ar fasādēm. Savukārt, Igaunijā mēs varbūt pārāk viegliprātīgi izturamies pret esošo vidi, ka mēs tās vienkārši aizsedzam. Tāpēc mēs kā arhitekti jautājam, ja mēs tās kas renovējam un ieguldām tur daudz naudas, vai iespējams izdarīt mazliet labāk? Piemēram, varbūt mēs varētu pievienot dažus balkonus vai lielākus logus vai pat jumta dārzu vai kaut ko tam līdzīgi izveidot. Tāda ir mūsu ambīcija, ko mēs šeit varētu apspriest.
Three of us curators, we have own offices and we're just starting to kind of find our
Mums trim kuratoriem ir savi biroji un mēs tikai sākam atrast savu vietu arhitektūrā. Mums ir šī enerģija un nepieciešamība mainīt pasauli, kurā mēs dzīvojam. Arī es dzīvoju vienā no šīm paneļu ēkām, un es patiešām jūtu, ka vēlos kaut ko mainīt. Es vēlos, lai tur iespējams būtu vietējais bārs, kura šobrīd nav, jo šīs vietas Igaunijā būtībā ir monofunkcionālas, tātad paredzētas tikai dzīvošanai, bet ja izeja ārā no sava dzīvokļa, tur nav ko darīt.
Jā, man šķiet ļoti interesanti arī šī sasaiste ar Latviju, jo arī šodien krustpunktā būs saruna par māju siltināšanu un vai tas tomēr ir tikai vienīgais veids, kā.
Bet tas apjoms, tā ambiciozā ideja viņiem nu, līdz 2050. Gadam renovēt 14 tūkstoši ēku, tas ir kaut pilnīgi zinātniskā fantastika.
Nu jā, Igauņi vienmēr Venēcijā, manuprāt, ir izcēlušies ar kaut ko ļoti orģināli, jo man stāstīja, ka vienu citu gadu viņi ir runājuši par kanalizāciju, un tas varbūt arī citiem nebija tik ļoti saprotams, kāda tur problēma. Tā kā Igauņi vienmēr ir ļoti atraktīvi, un arī šajā atklāšanā viena no paviljona veidotājām lasīja fragmentu no šī kas ir arī bukleta veidā, tādu mājas stāstu, kā māja jūtas, vai viņai ir pietiekami silti un ko viņu gribētu. Nu tā pilnīgi tāda cilvēciska mājas sajūta jau bija. Un pie Igauņu paviljona satika arī arhitekti Guntu Grikmani no Sarmenord arhitektiem, un par Igaunijas paviljonu mēs parunājām vairāk. Viņa bija jau aplūkojusi arī Lietuvas paviljonu, tā kā tagad mēs varam ieklausīties Guntas Grikmanas sacītajā.
Grūti salīdzināt arhitektūru, jo katram ir sava filosofija apakšā un katram ir sava doma, un katrs to savu domu iznes ar vislabākajiem saviem nodomiem, un domāju, gan spēcīgi katrā pusē ir, jo šī kā Igauņu paviljons, kā tāda parodija par visu, ir absolūti lielisks, sasprātīgs, un kā Dripskungs, ko es tikko satiku, minēja, atgādina, gadus atpakaļ, kad igauņi bija tie, kas izvilka dzelteno gāzes trubu starp Vācijas un Krievijas paviljoniem arsenālā, radot tādā veidā, zinām, furoru, tad šis Baltijas siltināšanas variants parādīt viņu uz Venēcijas vēsturiskajām fasādēm ir, jā, tā ir tēma, par kuru runāt, un kas arī ietver šīs bienāles galveno tēmu, tas ir inteliģence, un tieši tas ir cilvēka droši vien prāts spēja izanalizēt kaut ko un izdomāt, kas tad īsti ir labāks, par to jau arī ir gan inteliģence, gan arī droši vien arhitekta darbs, jo arhitektam ir jābūt tam, kurš spēj salīdzināt variants un saprast, kurš ir labākais. Un droši vien šis nav tas, bet parādīt šīs kļūdas, kuras daudz dara, tas ir lielisks veids, kā parādīt.
Es Lietuvas paviljonu vēl tikai došos skatīt, kāds stāsts.
Salīdzinoši, es teiktu, ļoti vienkārši, bet ārkārtīgi skaidri pastāstīts stāsts par cilvēka un arhitekta attieksmi pret dabu. Ievadāja tas, ko pirmo redz, ir liela ozola, stumbrs un saknes. Un šis simtsgadīgais ozols esot nocirsts, lai atbrīvotu vietu divām papildus autostāvvietām. Tieši tik briesmīgi tas skan, un tieši tā tas izskatās, un arī tas stāsts ir par to, ka ir arī projekti, kuros arhitekti ir spējuši realizēt gan kokus saglabāt, gan paturēt šo savu arhitektonisko ideju, integrēt gan arhitektūru, gan dabu. Tātad tas ir vienkārši atkal jau inteliģences jautājums, kā tu to spēj savienot un saglabāt visu, gan ideju, gan dabu.
Nolūk, sajūsmu par igauņiem.
Jā, sajūsmu par igauņiem, bet es arī tiešām devos apskatīt Lietuvas paviljonu, uz kuru bija jāiet ar kājām pa līkumainajām Venēcijas ielām, un atrast nebija nemaz tik vienkārši. Tomēr šis paviljons ir tā vērts, lai tur dotos, tā ir baznīcā ekspozīcija, un to pirms oficiālās atklāšanas apskatīju, un tur bija arī projekti, ne tikai šis ozolas stumbrs un tā lielā sakņotne, bet arī konkrētie projekti, maketi, kuros, kā redzams, koku var arī integrēt arhitektūrā. Tas var izaugt kā no ēkas vidus, un šeit bija dažādi konkrēti piemēri, gan sanatorija, gan autoostas ēka, tā kā koku var arī nenocirst nevienmēr droši vien, bet arī šāda ideja ir. Nu, es arī, protams, var teikt, ļoti rūpīgi apskatīju Carlo Ratti kurēto izstādi, un Carlo Ratti ir itāļu arhitekts, inženieris, pedagogs, daudzu publikāciju autors, cilvēks, kurš ir ļoti iedziļinājies pilsētu, var teikt, būvēs pilsētu plānošanā un ne tikai, un tad viņa kurētā izstāde arī izved cauri šādiem stāstiem. Ļoti īpaši ir šī izstāde inteliģence, dabiska mākslīga kolektīva. Mēs redzam arī, cik ļoti jau pietuvinājusies mums ir šī mākslīgā inteliģence, un manuprāt, šī izstāde tiešām rosina uz daudzām būtiskām pārdomām, kas saistīts ar mūsu laiku. Un es arī ar Guntu Grikmani pārunāju vēl šo izstādi, un viņa, protams, ir ne pirmo gadu arhitektūras bienālē, un viņa saka, ka nereti arhitekti saka, ka šeit nav arhitektūras, tās ir tikai idejas, bet viņas prāt idejas ir vajadzīgas, jo arhitekts jau ikdienā to vien dara, kā viņš realizē kaut ko, bet filozofijai, idejām ir arī vieta, un noteikti tas ir arhitektūras bienāles viens no.
Laime, milzīgs paldies, jā, par šo uz karstām pēdām sarūpēto vēstījumu no Venēcijas 19. Starptautiskās arhitektūras bienāles, bet stāsti turpināsies arī par blakus izstādēm un par galā par mūsu Vagdena namu maketu.
Jā, par to jau rīt kultūras rondā.
Jā, paldies. Nu, pats sarunājos ar Laimu Slavu, mūsu kolēģi, par nu pat piedzīvoto pirms atklāšanā Venēcijas bienālē.